Milí posluchači, vítejte u pořadu Kupředu do minulosti. Od mikrofonu vás jako vždy zdraví Martina Kuciánová, ze zákulisí Ladislav Henek. Epidemie byly, jsou a budou. Některé jsou méně nebezpečné než současný koronavirus, jiné mnohem nebezpečnější. Jak se před nimi lidstvo bránilo v minulosti? Jak společnost změnily ty nejhorší epidemie? Co nás čeká po odeznění současné koronavirové krize? Byla tvrdá opatření, která zaváděli politici všude na světě, správná a nutná, anebo šlo jen o nějakou politickou svévoli? Jak se můžeme poučit v historii o zvládání epidemií a co můžeme čekat v budoucnu? Na všechny tyto otázky budu hledat odpověď právě dnes. Povídat si budu s přednostou Ústavu dějin lékařství a cizích jazyků první lékařské fakulty Univerzity Karlovy s panem docentem Karlem Černým. Dobrý den, buďte vítán.
Dobrý den.
Ještě doplním, že jste vydal monografie o moru, jezuité a mor a mor, roky 1480 až 1730. Pane docente, z historického hlediska, jak vnímáte tuto pandemii vy jako odborník, jako historik lékařství?
Tak morové a jiné epidemie jsou něco, co lidstvo provází od počátku. Máme to v pramenech nejen písemných, ale ještě předtím v pramenech archeologických a je to něco, co nás bude provázet vždycky. Takže pro mě je to jev, který mě tak úplně nepřekvapuje. Je to jev, který se něčím, ta naše konkrétní koronavirová pandemie se samozřejmě liší v něčem od těch předchozích, ale v mnoha věcech se jim také podobá. A třeba před stolety probíhala velká pandemie takzvané španělské chřipky a vidíme tady podobné jevy. Ale kdybychom šli dál do minulosti a dostali se až do toho raného novověku nebo do středověku, tak zase bychom našli jevy, kdy ta lidská společnost se vlastně reaguje na tadyhle ten typ ohrožení pořád stejným způsobem.
Pane docente, vy jste řekl, máme to i v archeologických artefaktech dochováno, že byly nejrůznější epidemie, nevím, jestli v té době pandemie, spíše asi epidemie. Která je nejstarší?
To záleží na tom asi, jak byste to stáří definovala. Kdybychom se bavili o epidemii zaznamenané v literárních pramenech, tak takovou nejstarší významnou epidemii asi v tom evropském kulturním kontextu, neevropský moc komentovat nemohu, by byl zřejmě Tukididův mor, aténský mor, který se odehrál někdy okolo roku 430 před naším letopočtem. A to je morová epidemie, která je strašně zajímavá tím, že ten autor, který popsal Tukidides, ji sám prožil, nakazil se, uzdravil se a protože to byl skvělý literární autor, ta konkrétní pasáž je napsaná skutečně neobyčejně sugestivně, tak tím vlastně vytvořil takové paradigma, takový vzor narativní, takový příběh tím vytvořil, který se potom snaží další autoři později opakovat znovu a znovu a pořád se vracejí k Tukididovi a kladou si otázku, jak se ten jejich vlastní zážitek podobá, nebo jestli se třeba si v něčem liší od Tukidida. Takže to je nejstarší epidemie jako literární pramen. Ale máme doklady, které jsou ještě daleko starší a tady se bavíme o desítkách tisíc let, kdy nacházíme v ostatcích objevených v různých archeologických výzkumech třeba léze, které naznačují, že ten dotyčný zemřel buď na, anebo že v době smrti trpěl třeba s tuberkulózou. Jo, což naznačuje, dobře je třeba doložený případ z jednoho podmořského archeologického naleziště, které se nachází nedaleko Haify v Izraeli. A tam byly objeveny ostatky ženy a dítěte, které jednak nesou nějaké jaksi viditelné makroskopické léze, které naznačují, že teda trpěli tuberkulózou, a pak ta tuberkulóza byla i potvrzena paleogenetickou analýzou. To znamená, že vědci se pokusili extrahovat z těch ostatků DNA, což se jim podařilo, a skutečně prostě identifikovali, že tam to DNA toho mykobakterium tuberkulosis je.
Pane docente, to, že se tato pandemie dostane do učebnic, je asi jasné. Ale řekněte mi, myslíte si, že koronavirem bude popsáno více lékařské odborné literatury nebo ekonomické?
To je strašně zajímavá otázka. Skoro bych řekl, že to je ekonomické. A dokonce bych možná řekl, že nejen ekonomické, že to zasáhne nejen ekonomickou stránku života společnosti, ale i kulturní. Tohle je samozřejmě věc, kde každý člověk, který se zajímá o to, co se děje okolo nás, má svůj validní názor. Já sleduju běžně docela takovou jako širokou literaturu, čtu zahraniční zdroje hodně, a už mnohokrát jsem slyšel tu formulaci, že se vlastně k původnímu stavu nevrátíme nikdy. Protože to vypadá, že koronavirová pandemie, abychom ji zvládli, tak opatření, která momentálně podstupujeme, social distancing, takové to nošení roušek a to, že se setkáváme méně osobně a že pracujeme hodně z domova a tak dále, tak to vypadá, že bude trvat dlouho. Že to není otázka, zrušíme to na konci tohohle měsíce, ale že teď nastává takový, abych si teda vypůjčil od jednoho komentátora z The New York Times moc hezký obrat, že teď nastává takový tanec, kdy budeme v jednotlivých krocích vždycky jakoby uvolňovat ta pravidla, pak zjistíme, že nám rostou ta úmrtí, budeme muset zase to pravidlo přitvrdit. A tadyhle ten tanec bude trvat dlouhou dobu, protože v podstatě čekáme na vývoj nějaké vakcíny, ta tady bude úplně nejdřív na začátku příštího roku. Čili když si představíte, že budeme nějak politicky řešit při zpřísňování podmínek, potom zase uvolňování podmínek následující dlouhé měsíce, možná i roky, tak je jasné, že ten svět se během té doby vyvine někam. Určitě třeba se na tom také podepíše současná krize v oblasti produkce nebo respektive spotřeby ropy a dalších podobných produktů. No a uvidíme, až se z toho vynoříme, jaký ten svět vlastně bude. Jako historik, jestli můžu ještě tadyhle tu krátkou úvahu nějak zakončit, bych ale řekl, že jako historik to vidím spíše optimisticky. Myslím si, že lidé, to, co je skvělé na lidech, je právě to, že po počátečním takovém zděšení dokážeme se různým velkým krizím, kterým čelíme, postavit a nastartuje se takové to, co je dobré v lidském povaze, a že se nám většinou podaří najít řešení a že ten svět, který přichází po krizi, bývá lepší než ten, který byl před ním.
Tak tomu, jak se vlastně lidé v historii chovali v době epidemie a po nich, tak to budu moc ráda, když si na toto téma za chvíli zapreludujeme. Ale přesto by mě ještě zajímala ta historická zkušenost očima historika, když jste se zabýval epidemiemi a vlastně těmi repetitivními mory ve středověku, napsal jste mor 1480 až 1730, tak dá se vypozorovat, že by nástup těch epidemií měl nějakou vysledovatelnou logiku? To znamená, že třeba přicházeli v krizi, po klimatické změně nějaké doložené, po válkách, ve válkách. Zkrátka, má to nějakou logiku, anebo se epidemie zjeví jak deus ex machina a je tady?
Myslím, že to má nějakou logiku, ale určitě tu není jednoduché řešení tadyhle té hádanky. Epidemie bývá výsledek velice takové složité souhry různých vlivů. Mohou to být vlivy kulturní, mohou to být vlivy politické a jsou to vždycky i vlivy jakoby přírodní, řekl bych biologické. Takže ku příkladu takzvaný Justinianův mor, což je epidemie, která snad byla způsobená morem v 6. století našeho letopočtu, se objevuje zhruba v době, kdy došlo k takové krátké klimatické krizi, která byla způsobena explozí sopky. Tam ta společnost byla vystavena několika letům výrazně snížené produkce potravin. Je to něco, co my jsme vlastně nezažili, jenom jsme měli takové varování, jestli si pamatujete před několika lety, jak tam islandská sopka začala chrlit lávu, tak si představte, že by skutečně vybouchla. A že by...
Čeká se to, že jo, ta její sestřička Katla, která je hned blízko Eyjafjallajökull, tak se čeká, že by mohla bouchnout v podstatě už několik let pauzíruje, dá se spíše říct.
No, tak to bude mít dopady třeba na leteckou dopravu, která už je teď v krizi. Takže to zasáhne daleko jaksi sofistikovanější část společnosti nebo sofistikovanější vrstvu té společnosti, ale v tom 6. století to, co se stalo, bylo, že se prostě neurodilo. A neurodilo se několik let za sebou, protože prostě léta byla chladná, protože bylo méně slunečního svitu, protože v atmosféře bylo velké množství toho sopečného prachu. A zrovna v té době se objevuje teda epidemie.
Ale to znamená, promiňte, spíše tedy souběh věcí. Souběh negativních, diskomfortních.
V tomhle případě se nedá jednoznačně říct, že by to bylo způsobeno. To je potřeba zdůraznit. Černá smrt ve středověku, tam už můžeme vzhledem k tomu, jak přichází do Evropy, docela dobře říct, že je způsobena rozvojem obchodu. Čili tady máte nějaký kulturní a ekonomický element, prostě hedvábná stezka byla velmi důležitá a pohyb zboží a lidí znamená také pohyb patogenů, které se přenášejí z té jedné stanice do druhé a skutečně ty popisy dobové, jak je nacházíme třeba v kronice Matea Villányho, krásně líčí, jak ta epidemie přichází na to pobřeží Černého moře, do těch obchodních stanic a pak ji vlastně, jakoby, aniž by to chtěli, naložili do těch lodí spolu s náklady koření a obilí a takovýchhle věcí. Vlastně v podstatě to byli ti hlodavci, kteří v těch lodích asi přežívali. A pak se velmi rychle v tom rozvinutém, v té době relativně v uvozovkách rozvinutém obchodu středomoří dostává do těch velkých středomořských přístavů a odtud potom rychlostí v podstatě koňského spřežení se šíří po Evropě. No a stejně tak bych mohl přidat ještě třetí příklad, to je poslední morová pandemie, která nějakým způsobem ono to nikdy není tak, že by tu mor nebyl, protože mor existuje jako, on přežívá v populacích hlodavců. Je to zoonóza, je to onemocnění zvířat, nikoliv člověka primárně. Takže někde v té střední Číně prostě ten mor pořád byl a lidé občas zemřeli na mor, ale na konci 19. století se díky zvýšení dopravy a cestování dostává do takových velkých center v té jihovýchodní Asii a okolo toho roku 1894 tedy to najednou jakoby exploduje v Hongkongu, kde potom teda je v této epidemii taky objevena, poprvé identifikována morová bakterie. Odtud se to díky moderní dopravě, v té době moderní dopravě, to jsou lodě, které už nejsou plachetnice, ale používají parní stroj, se to začne šířit po světě a společnost se musí přizpůsobovat, takže Zase, protože máme už daleko rychlejší cirkulaci informací, tak už společnost není tak bezbraná a dokáže třeba ve většině případů zastavit tu epidemii. Jakmile přijde do přístavu, tak se to podaří izolovat, ale někde se to nepodaří a to je případ Indie, kde teda potom ten počet obětí dosahoval okolo 12 milionů řádově.
Pane docente Karle Černý, když se tedy vrátím k původní otázce, zda se dá vysledovat nějaká logika nástupu epidemii, tak jestli jsem to správně pochopila, tak samozřejmě bída, chudoba, špatná výživa, ano, ale čím více se nám lidé courají po světě, tím hůř.
No, to je docela určitě jeden z významných elementů. Ano, cestování přispívalo vždycky k šíření epidemie. Ano.
Takže ve filmu Jára Cimrman ležící spící, když říká Roza Holubová Emilu Holubovi svému muži, nikam nepojede, žádná Afrika, dost se narajzoval, tak je to vlastně velmi prozíravé chování a dobrá rada, veďte.
Ale skvělé doporučení.
Když to trošku odlehčím. My bychom samozřejmě rádi věděli, že se lidstvo vždy s jakoukoliv pandemií, epidemií zdárně popasovalo. Což je asi pravda, přestože třeba při některých těch morových ranách prostě se snížil počet populace třeba na polovinu v Evropě. Ale přesto bych jenom možná ráda od vás, když tady mám historika, vypíchla, máme příklady nějaké zcela opravdu nezvládnuté epidemie v té modernější historii, anebo naopak některou, která se podařilo prostě opravdu třeba utnout téměř v zárodku? Je to asi příliš košatá otázka, vidíte?
To je možná otázka definice. Co myslíte tím nezvládnuté? A možná ano. Myslím si, že bych měl pro vás jeden příklad. Víte, existuje fenomén, kterému se říká Virgin Soil Epidemic. To je situace, kdy nějaký patogen, bakterie nebo virus, jsou zaneseny do populace, která je nikdy neměla. A tam potom, i když se jedná o onemocnění, které je tam, kde je běžné, tak je třeba banální, tak když se pak dostane do takovéhle společnosti, kde ti lidé nemají tu, abych tak řekl, genetickou paměť, ten jejich imunitní systém se ještě nikdy nesetkal, nikoho v té společnosti se ještě nikdy nesetkal s tím patogenem, tak to způsobí takový zvláštní jev, že normálně je vždycky určité procento lidí ve společnosti, kteří už jsou imunizovaní, protože už to prodělali. A ta společnost tím pádem, i když se objeví nějaká lokální epidemie, tak vlastně funguje pořád, kdežto, když do té komunity dorazí něco, čím onemocní najednou všichni, tak nejen, že část lidí zemře na tu chorobu, a ta ani nemusí být moc smrtelná, ale ona se vlastně, ta společnost úplně, ta lokální komunita se úplně jakoby zastaví ten život. A zatímco u nás v dnešní době na počátku 21. století my máme nástroje k tomu, jak prostě třeba dopravit potraviny a můžeme si vytvořit zásoby na měsíc, dva dopředu. Máte mrazák, máte ledničku. Nic takového lidé neměli. Takže asi by bylo dobré, aby zaznělo, že spousta lidí vlastně zemřela v minulosti
hladem.
Přesně tak. A to se zvláště silně projeví tenhle fenomén právě u tadyhletoho typu specifického typu epidemii.
Takže, to znamená zámořské objevy, decimace Polynézie, Indiánů a tak dále.
Přesně tak, když se k těmto skupinám obyvatel, to znamená, uvažuje se o tom, že třeba z tohle mohl být případ Neštovic, které mohly být zaneseny do Ameriky, a protože úmrtnost v některých částech té střední Ameriky zřejmě byla skutečně drastická. Tam se bavíme o desítkách procent populace. Přitom v té době Neštovice zřejmě v Evropě takovou škodu nepáchaly. úmrtnost, nebo respektive smrtnost tady patrně byla docela nízká. Ona se pak začala zvyšovat v 18. století, což naznačuje, že ten virus se možná trochu vyvinul. No. A nebo máme něco podobného zdokumentovaného v malém, v dopisech českých misionářů, kteří působili třeba v Amazonii v nějakém tom 17. století a oni píšou, je to fascinující, nelze jim to klást za vinu, to musím zdůraznit. Jo. A oni píšou, no tak my jsme ty necivilizovaní Indiány, co žili prostě v tom pralese, my jsme jim tady postavili tu vesnici, prostě tam jak ten kostel, prostě vesnici, takže my jsme je zcivilizovali a následně, když jsme je sestěhovali do té vesnice, tak nám jich polovina umřela. Jo, protože prostě v tom okamžiku ten nic netušící misionář vlastně vytvořil takový sociální experiment a biologický experiment, který dopadl tak, že se všichni nakazili a významná část těch Indiánů zemřela.
Když se na to podíváte prismatem historika, který zkoumá epidemie a pandemie a zkoumá také to, jak se s nimi lidstvo nebo skupiny lidí v historii popasovaly, tak jak se díváte na nejrůznější opatření, které zavedly postižené státy napříč světem kvůli současné koronavirové krizi? A opravdu bych nechtěla mluvit jen třeba o naší vládě, ale podobná opatření zavedla v různých časových souslednostech prakticky vlády všech zemí na světě, dá se říci. Mm-hmm. Je to tak? Vlastně? Mm-hmm. Je to dobrá? Nebo ne?
Tohle by asi spíše, jestli se mě ptáte teď na koronavirovou situaci, tak to můžu samozřejmě komentovat jako běžný konzument zpráv. Mm-hmm. Ta omezení, to, čemu se říká v angličtině social distancing, to znamená nosíme roušky, nechodíme do práce, pracujeme z domova, pokud je to možné, držíme se 2 metry od sebe a tak dále. To vidíte v podstatě po celém světě, jenom tam, kde naprosto selhává ten stát, některé africké země a tak dále, tam se to neřeší. Já si myslím, že máte pravdu, když říkáte, že nelze komentovat kroky české vlády jako sami o sobě. Je potřeba se na to vždycky dívat v kontextu. Vždycky musíte, když to chcete kritizovat anebo pochválit, vždycky musíte to srovnat s tím, jak je to v jiných zemích. Můj osobní a zdůrazňuji laický v této věci, protože nejsem epidemiolog, pocit je, že Česká republika si vůbec nevede špatně. Velmi podobně, opatrně postupuje Německo.
No, trošku s odstupem.
Rakousko. A naopak jsou tady země, skvěle se zřejmě daří teda mimochodem Novému Zélandu, Tchajvanu, naopak jsou tady země, kterým to trvalo, než začaly reagovat, jako třeba Velká Británie nebo Spojené státy americké, a tam to vždycky se vyvíjí stejným způsobem. Jsou nakonec donuceni okolnostmi, že to přetíží ten systém, jsou donuceni okolnostmi k tomu, aby nakonec stejně nějaká opatření přijali.
V přeneseném smyslu slova domácí vězení. I tak to vypadá, karanténní opatření, zavřené hranice. Když se podíváme k nebi, tak myslím, že za malou chvíli už budeme svědky toho, jak děti běží a mávají jedinému letadlu, které vidí za dlouhé dny na obloze. Řekněte mi, mají tato opatření v historii obdoby? Já vím, že je to vlastně těžká otázka, protože zavřít hranice v 15. století asi byla trošičku jiná práce, než je zavřít dnes.
To vůbec není těžká otázka. Mají. Mm-hmm. Tohle je totiž jedna z nejspolehlivějších metod, která tady existuje už od středověku. A vlastně ona existuje už od antiky. Už Galénos, slavný antický lékař Galén z Pergamu, propagoval takové heslo, cito longe tarde, opusť nakaženou oblast, rychle odejdi daleko a vrať se pozdě. To znamená evakuace z nakažené oblasti. To je ovšem taková knížecí rada, kterou si vždycky může dovolit jenom ten, kdo na to má peníze, to za prvé, a za druhé. Pochopitelně, pokud se tímto bude řídit nakažený člověk, tak zanese tu nákazu i do oblastí, které ještě postižené nejsou. Ale ve středověku potom po prvním šoku, ty úplně první reakce lékařů jsou takové hodně individuální, že se snaží léčit jakoby jednotlivé pacienty, a když se baví o jaksi příčinách, tak zdůrazňují hlavně tu astrologii a v celku stojí úplně bezmocně tváří v tvář, a když už tak navrhují něco jako prostě pálení velikých vater uprostřed mě, aby se prostě do kterých se potom hází třeba nějaké vonné dřevo, aby se jakoby zlepšil vzduch v těch městech. Ale velmi brzy pozorují už ve středověku, v pozdním středověku, že fungují některé věci. Funguje karanténa, fungují sanitární kordony, funguje prostě pečlivá izolace jednotlivých nemocných. A ti lékaři, a je to zajímavé sledovat, jak postupně vstupují do dialogu s v uvozovkách politiky, samozřejmě v té době se bavíme o nějakých těch panovnických dvorech, a které musí přesvědčit, že se to skutečně vyplatí. Vstupují do dialogu s církví, že je potřeba teda tadyhle ty kroky podnikat, no a postupem doby se to daří. Těm státům to trvá hodně, hodně dlouho, bavíme se o desetiletích a staletích, ale postupně se skutečně zlepšuje, stává se to systematickou reakcí. Ono nejde jenom o lidské choroby, jde taky o choroby dobytka. Když se objevil nějaký prostě v ozovkách dobytčí mor, tak to mohlo způsobit dramatické škody tomu státu, čili a ten dobytčí mor byl šířen obchodem s dobytkem. Jo? Čili ty vlády si to začínají uvědomovat a začínají tedy reagovat takovým způsobem, aby právě spouštějí tadyhle ty karantény a ty sanitární kordony. Je to něco, co se hodně podobá tomu, co proděláváme teď právě.
Pane docente Karle Černý, jsem moc ráda, že jste byl naším hostem a že jste nám poskytl tento lékařsko-historický vhled na současné problémy. Díky za to.
Děkuji za pozvání.
Milí posluchači, pro dnešek se loučíme i s vámi, ale brzy se můžete těšit na další premiérový díl Kupředu do minulosti. Ovšem na našem webu či Facebooku nebo YouTube, pokud máte zájem, tak si své oblíbené hosty i témata můžete poslechnout kdykoliv. Děkujeme za to, že nás posloucháte a podporujete i finančně. Díky vám může Kupředu do minulosti existovat. Těšíme se na další společná setkání. Zatím se mějte hezky a něco pro to dělejte. Nikdo jiný to za nás neudělá.